Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 3 Februari mwaka wa 2025. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, RTGL Radio Kirumba DRC, Radio Rakove Kiwanja DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, UBC Radio kote nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Rais wa Marekani Donald Trump akiri kuwa hatua yake ya kuziwekea ushuru Canada, Mexico na China itakuwa na madhara kwa Wamarekani.
Anakiri ya kuwa kutakuwa na athari kwa sababu kihalisia hizi ushuru hazilipwi na mataifa ambayo Marekani imeyatoza ushuru hizi.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba Rwanda yakubaliana na pendekezo la mkutano utakaosimamiwa na SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kujadili mzozo wa DRC.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio Jumapili ameambia viongozi wa Panama kwamba China ina ushawishi hatari kwenye mfereji wa Panama, na kwamba iwapo hilo halitabadilishwa basi huenda Marekani kalazimika kuchukua hatua muhimu za kulinda haki yake ya kutumia mfereji huo. Rubio ameambia rais wa Panama Jose Raul Mulino na waziri wa mambo ya kigeni Javier Martinez Acha wakiwa kwenye mji wa Panama City kwamba rais wa Marekani Donald Trump amefanya maamuzi ya kwanza kwamba msimamo wa sasa, ushawishi na udhibiti wa chama cha kikomunisti cha China kwenye mfereji wa Panama ni tishio kwenye operesheni zake, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema. Hata hivyo, taarifa hiyo haikufafanua ni ushawishi wa aina gani ambao Marekani inadai kuwa nao kwenye mfereji huo wenye urefu wa kilomita 82 kati ya bahari za Atlantic na Pacific, hatua inazopanga kuchukua, wala majibu ya rais wa Panama kutokana na taarifa ya Rubio. Rais huyo katika siku za karibuni amelalamikia ukosoaji kutoka Marekani kuhusu namna mfereji huo unavyoendeshwa, ukiwa na umuhimu mkubwa kwenye biashara za kimataifa. Hata hivyo, alisema kuwa hakutakiwa na majadiliano yoyote, hakutakuwa na majadiliano yoyote na Marekani kuhusu umiliki wa mfereji huo, huku baadhi ya wakazi wa Panama wakifanya maandamano kupinga mpango wa Marekani. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa afya wa Uganda amesema Jumapili kwamba serikali iko tayari kutoa chanjo ya majaribio kama sehemu ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola kwenye mji mkuu wa Kampala. Kundi la wanasayansi kadhaa limeanza mchakato wa utafiti kuelekea zoezi hilo linalolenga kutoa zaidi ya chanjo 2000 dhidi ya aina ya Ebola iliyoanzia Sudan, amesema Pontiano Kalebu ambaye ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa virusi ya Uganda. Shirika la afya duniani WHO limesema kupitia taarifa kwamba msaada wake wa Uganda kwenye vita dhidi ya mlipuko wa Ebola unajumuisha dozi 2160 za chanjo ya majaribio. Tayari timu za utafiti zimeanza kufanya kazi mashinani pamoja na timu za uangalizi, wakati idhini ya kutoa chanjo ikisubiriwa. Majaribio ya kwanza pamoja na tiba zinatolewa kwenye vituo vya afya ili kupima usalama wake pamoja na utegemezi. Jina la kampuni inayotengeneza chanjo hizo haijatolewa bado, na wala hakuna chanzo kilichoidhinishwa rasmi dhidi ya Ebola aina ya Sudan, ambayo tayari imeua muuguzi mmoja kwenye hospitali kuu ya Kampala. Muuguzi huyo alikufa Jumatano na mara moja mamlaka zilitangaza mlipuko huo siku iliyofuata. Maafisa wanaendelea kuchunguza chanzo cha mlipuko huo, na wala hakuja kuwa na kesi nyingine iliyothibitishwa. Uganda imeshuhudia milipuko kadhaa ya Ebola, ukiwemo ule wa 2000 ambao uliua mamia ya watu. Na Rwanda Jumapili imekubaliana na pendekezo la kufanyika kwa mkutano utakaosimamiwa na SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kujadili mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Tanzania ikitangaza pia kwamba wanajeshi wake wawili waliuawa katika mapigano ya hivi karibuni. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Waasi wa M23 waliuteka mji wa Goma wiki iliyopita na kutishia kusonga mbele hadi mji mkuu wa Kinshasa. Jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC siku ya Ijumaa ilitoa wito wa kufanyika kwa mkutano utakaosimamiwa na SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki kuamua juu ya suluhu la hali ya usalama nchini DRC. Wizara ya mambo ya nje ya Rwanda imekubaliana na pendekezo hilo na kuongeza katika taarifa kwamba imekuwa ikiunga mkono kila mara suluhisho la kisiasa kwa mzozo unaoendelea huko DRC. Rais wa Rwanda Paul Kagame hakuhudhuria mkutano wa dharura wa SADC, lakini rais wa DRC Felix Tshisekedi alihudhuria kwa njia ya mtandao. Rwanda sio mwanachama wa SADC. Mkutano wa SADC uliitishwa baada ya wanajeshi wa Afrika Kusini na Malawi kuuawa katika mapigano karibu na Goma, ambako walikuwa wanahudumu katika kikosi cha nchi wanachama wa SADC SAMI DRC. Kikosi hicho kilikuwa na jukumu la kuisaidia DRC kupata amani na usalama wa kudumu. Jumapili, Tanzania ilitangaza kwamba wanajeshi wake wawili katika kikosi cha SAMI DRC waliuawa pia katika mapigano ya hivi karibuni. Msemaji wa jeshi Gaudensius Ilonda alisema wanajeshi wengine wanne walijeruhiwa na wanapewa matibabu huko Goma. Wanajeshi 13 wa Afrika Kusini, raia watatu wa Malawi na mmoja wa Uruguay waliokuwa wanahudumu katika kikosi cha MONUSCO na SAMI DRC waliuawa pia katika mapigano ya DRC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mamlaka zimesema Jumapili kwamba zimepata mabaki ya watu 55 kati ya 67 waliokufa kwenye ajali mbaya ya ndege wiki iliyopita karibu na uwanja wa ndege wa Reagan hapa Washington DC, ikiwa ajali mbaya zaidi kuwahi kutokea Marekani tangu 2001. Kiongozi wa idara ya zimamoto na huduma za dharura wa Washington DC, John Donnelly, wakati akizungumza na wanahabari alisema kuwa wapiga mbizi wamejitahidi kupata miili 12 iliyobaki na kwamba wanahakikisha hilo linafanywa kwa njia ya heshima, huku akijiandaa kuondoa mabaki ya ndege hizo kutoka kwenye mto ikiwezekana asubuhi ya leo. Taarifa hiyo kwa wanahabari iliyotolewa saa kadhaa baada ya familia za waathirika kutembelea eneo la tukio, wakitembea karibu na kingo za mto Potomac karibu na uwanja wa ndege wa Reagan. Darzeni ya watu waliwasili kwa mabasi yakisindikizwa na polisi hadi mahala ambapo ndege ya abiria ya American Airlines iligongana na helikopta ya kijeshi ya Black Hawk Jumatano usiku na kuua watu wote 67 waliokuwa ndani. Wachunguzi wa serikali wanaendelea kufanya uchunguzi wao ili kubaini hali iliyopelekea ajali hiyo. Waziri wa uchukuzi wa Marekani Sean Duffy Jumapili amesema kuwa angependa kuachia wachunguzi wa serikali wa safari za ndege nafasi ya kutosha ili kukamilisha uchunguzi wao. Hata hivyo, alionekana mwenye maswali mengi kuhusu ajali hiyo wakati akizungumza kwenye kipindi cha televisheni saa za asubuhi. Na polisi wa Georgia Jumapili wamekamata watu kadhaa kwenye maandamano ya maelfu ya watu waliojitokeza kuitisha uchaguzi mpya wa bunge, huku wakifunga kwa muda barabara muhimu kwenye mji mkuu Tbilisi. Mwanahabari mmoja wa shirika la habari la Reuters alishuhudia waandamanaji watatu wakikamatwa, akiwemo Nika Melia ambaye ni kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Coalition for Change. Shirika la habari la Interfax limesema kuwa Melia baadaye aliachiliwa kwa dhamana baada ya kuzuiliwa kwa muda. Hakukuwa na ripoti yoyote kutoka kwa polisi, lakini wizara ya usalama wa ndani ilisema kupitia taarifa kabla ya maandamano hayo kwamba polisi wangehakikisha kwamba maandamano hayo yanafanyika kwenye mazingira ya amani na kwa mujibu wa sheria. Meya wa zamani wa Tbilisi George Ugulava pia alikamatwa wakati wa maandamano hayo, vyombo vya ndani vya habari vimesema. Mkuu wa sera za kigeni kwenye Umoja wa Ulaya Kaja Kallas Jumapili amekemea ukamataji huo. Msako mkali dhidi ya waandamanaji, wanahabari na wanasiasa nyakati za usiku mjini Tbilisi haukubaliki, Kallas aliandika kwenye ukurasa wake wa X. Aliongeza kusema kuwa Georgia haijakidhi viwango kama taifa linalotaka kujiunga na EU. Wakazi wa Georgia wamekuwa kiandamana nyakati za usiku tangu Novemba baada ya chama tawala cha Georgian Dream kusema kuwa kinasitisha mazungumzo kuelekea kujiunga na EU hadi mwaka 2028.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Hospitali nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zinakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu kutokana na ongezeko la majeruhi wa mapigano ya hivi karibuni mjini Goma. Katika kukabiliana na mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23, Wizara ya Afya ya DRC kwa ushirikiano wa Shirika la Afya Duniani WHO wameanzisha kampeni ya dharura ya kuchangia damu. Lengo kuu ikiwa ni kukusanya mifuko 5,000 ya damu kuwasaidia waathirika wa vita mashariki mwa nchi. Mwandishi wetu Biobe Malenga anaarifu zaidi kutoka Kinshasa.
Mamia ya watu walikusanyika katika jengo la bunge la taifa mjini Kinshasa kujibu maombi ya dharura ya msaada wa haraka wa matibabu kwa majeruhi wa vita mashariki mwa Kongo. Viongozi kadhaa wa ngazi hapa mchini walishiriki kikamilifu katika kuchangia damu, akiwemo mke wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bi Denise Nyakeru Tshisekedi, waziri mkuu Judith Tumino Tuluka, pamoja na viongozi wengine wa kisiasa pamoja na kiraia. Kabla ya kuchangia damu, sampuli zinakusanywa na kufanywa vipimo ili kuhakikisha kuwa hakuna hatari kwa waathirika watakaopokea damu. Waziri wa afya ya umma Daktari Roger Nkamba anasisitiza umuhimu wa kubadilisha hasira ya vita kuwa vitendo madhubuti vya kuokoa maisha.
Tunaweka shirika zima kushughulikia ukubwa wa majeruhi kwa sababu miundombinu yetu imezidiwa. Bila shaka tunaweza kulalamika, lakini pia tunaweza kuchukua hatua. Katika wizara ya afya tumechagua kuchukua hatua. Moja ya mahitaji ya msingi ya waliojeruhiwa ni damu, kwa sababu kuumia kunamaanisha kutokwa na damu. Hii ndiyo sababu tunazindua kampeni hii. Ni muhimu kukasirika, lakini lililo muhimu zaidi ni kuchukua hatua. Tuliamua kuchangia damu kuokoa maisha.
Licha kuumia mguu wake, Erike Kaninda ni mmoja wa wananchi walioitikia wito huu na kwenda kwa ujasiri katika kituo cha kuchangia damu.
Nilijisikia kusukumwa na nafsi kuja kuchangia damu kutokana na hali ilivyo sasa mashariki mwa nchi. Ndugu na dada zetu wanateseka kwa ukatili wa vita. Na kama Wakongo wanaoishi Kinshasa, tumezingatia hilo. Hii ndo sababu tuliondoka majumbani mwetu kuitikia wito wa mkuu wa nchi. Kutoa damu kunaokoa maisha mashariki mwa nchi.
Lakini kwake François Loma, juu ya yote ni uzalendo ndio unaochochea kitendo hiki cha msimamo. Anasema msaada wake unakwenda kwa wale wanaokoa maisha yao kwa ajili ya nchi.
Sasa la patriotisme
ni swala la uzalendo, kama wanavyosema kwa lugha ya Kilingala, likambo ya makila, likambo ya mboka. Sitoi damu yangu kwa pesa, lakini nje ya kazi. Askari wetu wako misituni katikati ya vita. Tuko hapa kuwaunga mkono kwa kuwapa damu yetu.
Kampeni hii inayoongozwa na Wizara ya Afya inalenga kukusanya zaidi ya pakiti 5,000 za damu kote nchini, ambazo zitasafirishwa hadi kwenda Goma kupitia ukando wa kibinadamu. Mzozo wa mashariki mwa DRC umekuwa na madhara makubwa ya kibinadamu. Umoja wa Mataifa unaripoti zaidi ya vifo 700, majeruhi 2,800 waliorekodiwa katika vituo vya afya, na watu wengi waliopoteza maisha yao ambao wengi wao ni wanawake na watoto. Ongezeko la majeruhi linaweka shinikizo kubwa kwenye mfumo wa afya na kusababisha uhaba mkubwa wa vifaa vya matibabu na damu. Kampeni hii ya uchangiaji damu inawakilisha jibu muhimu la kupunguza mzozo huo na kuokoa maisha, huku mapigano kati ya jeshi la Kongo FRDC na waasi wa M23 yakiendelea katika majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Biobe Malenga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Namkaribisha tena Harrison Kamau aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer Jumapili amesema kuwa atazingatia kuimarisha uhusiano wa kibiashara na Marekani baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuashiria kuwa angeweka ushuru wa juu kwa Ulaya baada ya kuchukua hatua hiyo kwa washirika watatu wakubwa wa kibiashara wa Marekani, yani Canada, Mexico na China. Starmer aliyasema hayo wakati akiwa mwenyeji wa chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz kwenye makao yake ya mashambani wakati wakizungumzia kuimarishwa kwa ushirikiano na Umoja wa Ulaya. Canada na Mexico waliwekea Marekani ushuru wa ziada kama majibu baada ya Trump Jumanne kutangaza ushuru wa 25% dhidi ya mataifa hayo, huku China ikiwekewa 10% dhidi ya bidhaa zake zinazoingia Marekani. Na utawala wa Trump umeondoa kazini maafisa wawili wa ngazi ya juu wa usalama kutoka kwenye shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID baada yao kujaribu kuzuia wawakilishi wa wizara ya matumizi ya serikali inaongozwa na bilionea Elon Musk kuingia kwenye baadhi ya maeneo kwenye jengo la shirika hilo. Hatua hiyo inaongeza kwenye darzeni ya wafanyakazi wengine wa USAID ambao wameondolewa kwenye nafasi zao wakati utawala wa Trump ukijaribu kuondoa uhuru wa shirika hilo na kuliweka chini ya wizara ya mambo ya nje. Karibu wafanyakazi 30 kwenye kitengo cha sheria na masuala ya umma kutoka shirika hilo walipoteza uwezo wao kusoma barua pepe, na kwa hivyo kufikisha jumla ya wafanyakazi wafanyakazi wa USAID walioathiriwa kufikia 100. Hata hivyo haijafahamika iwapo timu ya Musk ilikusanya ripoti za aina gani baada ya kuingia kwenye ofisi za USAID hapa Washington DC.
Baada ya kuzifuata habari za dunia, tuendelee na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Wachambuzi wa siasa nchini Tanzania wameyataka mataifa ya Afrika kuungana pamoja kuzishinikiza nchi zinazotuhumiwa kuwafadhili waasi kuwajibika, huku wakiitaka serikali ya Kongo kuboresha huduma za kijamii mashariki mwa nchi hiyo ili kudhoofisha ushawishi wa waasi na kusaidia kurejesha amani nchini humo. Waandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Baadhi ya wachambuzi nchini Tanzania wanasema migogoro nchini DRC inashindwa kumalizika kutokana na baadhi ya mataifa ya nje kuingilia migogoro hiyo kwa lengo la kupata rasilimali zilizopo nchini humo kutokana na taifa hilo kubarikiwa utajiri wa madini. Buberwa Kaiza, mchambuzi wa siasa kutoka Dar es Salaam, amesema kutokana na nchi hiyo kuwa na madini mengi yanayohitajika katika upatikanaji wa nishati safi imekuwa sababu ya nchi hiyo kuendelea kuwa katika migogoro.
Dunia iko katika kipindi cha mpito kutoka matumizi ya nishati inayoharibu dunia, mazingira ya dunia, kuja kwa nishati mpya ambayo wanaita nishati ya kijani. Na madini ambayo yanasaidia kuwezesha huo mpito yako mengi, yako sehemu ya Kongo, kama madini kama cobalt.
Mataifa ya Afrika yamekuwa yakifanya jitihada mbalimbali kumaliza mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia majadiliano ya kidiplomasia, usuluhishi wa kisiasa, pamoja na operesheni za kijeshi za pamoja, lakini hakuna mafanikio katika kuleta amani nchini humo. Dr. Paul Loisulie, mhadhiri chuo kikuu cha Dodoma, amesema mataifa ya Afrika yanapaswa kusimama pamoja na sauti moja kuzihoji nchi za Afrika zinazotuhumiwa kuhusika kuwafadhili waasi katika nchi ya Kongo ili kupata suluhisho la pamoja.
Nchi za Kiafrika zisimame zenyewe kama zenyewe, kwa sababu sasa kwanza hawako wamoja, yani wawe na umoja. Tunafahamu Rwanda inalaumiwa, Uganda inalaumiwa kwamba wanawasaidia waasi. Viongozi wa Afrika wanapokaa kwa niaba ya nchi za Kiafrika na watu wao, tunawezaje kuhakikisha kwamba hao wenzetu wanaotuhumiwa ni kweli hawahusiki? Na kama wanahusika, tunawafanyaje? Tunawatoaje?
Hata hivyo, Saidi Msoga, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Dar es Salaam, amesema serikali ya Kongo pia inapaswa kuboresha huduma za kijamii katika maeneo ya mashariki mwa Kongo ili kupunguza nguvu ya waasi katika upande huo, kwa vile wamekuwa wakipata nguvu kutokana udhaifu wa serikali.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo kama taifa ambalo ndio lenye kuwa na changamoto za ukosefu wa usalama, wanapaswa na wao pia kuhakikisha kwamba wanatatua changamoto za kijamii katika eneo la mashariki ya Kongo, kwa sababu wanashindwa kulidhibiti eneo hilo na hali inashindwa kuwa ya utulivu, kwa sababu serikali nayo ni dhaifu mno upande ule na inashindwa kuwahudumia wananchi katika huduma muhimu za kijamii.
Dr. Loisulie amemalizia kwa kuyataka mataifa ya Afrika kusimama pamoja na kutumia Umoja wa Afrika kutatua mgogoro huo kuliko kutegemea misaada kutoka Umoja wa Mataifa pekee. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kama ndipo umefungua redio yako, ni matangazo ya Kumekucha Afrika hewani. Rais wa Marekani Donald Trump Jumapili amesema Wamarekani wanaweza kukabiliwa na changamoto za kiuchumi kwa sababu ya ushuru mpya alioziwekea Canada, Mexico na China, washirika wakuu wa kibiashara wa Marekani. Nimezungumza na Profesa David Monda na kupata maoni yake kuhusu matamshi hayo ya Trump.
Anakiri ya kuwa kutakuwa na athari kwa sababu kihalisia hizi ushuru hazilipwi na mataifa ambayo Marekani imeyatoza ushuru hizi, kwa mfano wakati huu Mexico au Canada au Uchina. Ushuru huo utalipwa na wale waagizaji au yale makampuni ambayo yanaagiza bidhaa hizo kutoka nchi hizo, na mwishowe ni sisi wa Marekani ambao tunanunua bidhaa hizo ambao tutalipa ushuru huo. Manake gharama iliyoongezeka ya ushuru huo itaongezwa kwa bei ya bidhaa, na mwishowe ni wa Marekani ambao watakuwa wakilipa. Kwa hivyo kihalisia, Trump anakiria kwamba kweli huenda bei ya bidhaa itaenda juu, huenda kukawa na ongezeko la gharama ya maisha, na pengine huenda ikasambaratisha uhusiano wa Marekani na washirika wake wa karibu.
Anasema nchi hizo anazishtumu hasa Canada na Mexico kwamba hawafanyi vya kutosha kuweza kuzuia wahamiaji kuingia kiholela Marekani.
Anasema hivyo, lakini tusahau ya kwamba analinganisha vitu viwili tofauti. Kwa upande mmoja, ushuru hizi ni kwa masuala ya kiuchumi na inahusiana na bidhaa, lakini analinganisha ushuru kwa masuala ya kiuchumi, anaichanganyisha tena na masuala ya uhamiaji. Na ni sawa kisiasa kufanya hivyo kwake, lakini pia kuna hatari ya kwamba mataifa yale yale pia yatatoza bidhaa za kutoka Marekani ushuru. Tuseme Uchina na Canada imefanya hivyo, imetoza tena ushuru kwa bidhaa kutoka Marekani ya 25%, na pia Mexico imefanya vivyo hivyo. Tusahau pia ya kwamba hata ingawa anasema kwamba mataifa haya tuseme kama Canada na Mexico hayasaidii kupunguza idadi ya wahamiaji ambao wanavuka mpaka wake ya nchi hizo kuingia Marekani, lakini kiwango cha wahamiaji wanaoingia Marekani kiholela bila idhini imepungua sana. Kwa hivyo pengine ingekuwa nafsi au ingekuwa njia mbadala Trump kujaribu kutumia njia za kidiplomasia kushirikiana na mataifa haya, maanake mataifa haya yana uhusiano wa karibu sana na Marekani kuhusu masuala mengi tu kule Ukraine, masuala ya ugaidi, na akikinzana nao kwa masuala haya ya uhamiaji na kutoza ushuru, huenda ikasambaratisha miundombinu ya kidiplomasia na tena ikadhoofisha nafsi ya Marekani kwa masuala ya kimataifa.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Waandishi wa vitabu vya Kiswahili huko Misri waelezea umuhimu wa maonyesho ya kitaifa ya vitabu yaliyofanyika hivi karibuni mjini Cairo, wakiamini kushiriki kwao katika shughuli hizo kuwa ni fursa pia ya kukutana na waandishi wenzao kutokea mataifa mbalimbali na kujiongezea ujuzi. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda ameandaa taarifa ifuatayo katika makala ya jamii na maendeleo.
Ni siku mbili tu zimesalia ili kuanza rasmi kwa shughuli za maonyesho ya kimataifa ya vitabu mjini Cairo, ambapo mashirika ya uchapishaji 1345 kutoka nchi 80 yatashiriki mwaka huu kuonesha kazi zake ndani ya takriban wiki mbili. Kwenye makala hii nimezungumza na wahadhiri wa Kiswahili katika vyuo vikuu vya Misri. Profesa Muharram Ali wa Chuo Kikuu cha Cairo anajivunia kuwa ni Mtanzania pekee alipata nafasi ya kupeleka nakala 100 za kitabu chake alichotunga na kukiita Sarufi Kindakindaki, akiamini hiyo ni hatua itakayomnyanyua kwenye safari yake ya uandishi.
Kushiriki katika maonyesho haya ya kimataifa kwangu mimi ni hatua nyingine kubwa, tena sio ya kawaida, kwani nimeondosha ile hali ya kukaa kikawaida au kutengeneza vitu kiholela wanasema, basi na kuviingiza zile sehemu rasmi kubwa. Yani nimetoka kitaifa, nimeenda kimataifa zaidi. Kwa ni fursa kubwa tena sana kwa mimi kujifunza vitu vipya kutoka kwa waandishi mbalimbali ambao watakuja pale, sio tu hao wa Kiswahili, hata wenzetu, kwa sababu muda mwingine fikra unaipata hata kwa Mwingereza, kwa Mchina, kwa nani. Ni kiasi cha kuitekeleza katika upande wako.
Akielezea sababu iliyompelekea kutunga kitabu chake hicho, anagusia hali aliyokutana nayo wanafunzi wake wa Kiswahili.
Pale nilikuta wanafunzi wanapata changamoto ya sarufi katika upande wa marejeo, hawana, kwa sababu hakuna marejeo ya vitabu vya Kiswahili vile vyenyewe vya halisi. Nikaamua nitengeneze kitabu kiwe ni mwongozo kwa wanafunzi, lakini pia kuongezea marejeo katika somo la sarufi, na sio hivyo tu, pia kuingia ndani hasa kwenye ile sarufi yenyewe, kwa sababu kuna baadhi ya vitu wanashindwa kuvifika kwa sababu wako mbali na ulimwengu wa Kiswahili.
Naye Profesa Saifu Suleiman anatuelezea kwa mukhtasari moja ya vitabu vyake alivyoandika kilenga kuwasaidia wanafunzi wa Kiswahili nchini Misri.
Kitabu cha mwisho kuandika ilikuwa ni kitabu kinachohusu fasihi ya Kiswahili, na hasa katika masuala ya fasihi ya andishi, na niliandika kitabu hichi kama mwalimu, na lengo langu lilikuwa ni kuwafikishia wanafunzi ujumbe mzuri wa kuweza kuelewa Kiswahili. Kwa hivyo ilikuwa ni kitabu ambacho kinahusu wanafunzi wa chuo kikuu cha Ain Shams, na nilikiweka katika ngazi tatu, yani mwaka wa kwanza na mwaka wa pili na mwaka wa tatu, na pia kinaweza kufika sokoni kama nitataka kufanya hivyo.
Mbali na kushiriki kwa waandishi wa vitabu vya lugha katika maonyesho hayo, kadhalika waandishi wa masuala mengineyo wataweka pia katika mabanda yao vitabu vyenye maudhui kama vile malezi, uchumi, siasa, afya, saikolojia, sanaa na nyinginezo. Lakini pia shughuli hizi ni zaidi ya maonyesho ya vitabu, kwa kuzingatia uwepo wa mambo mengine yenye kuvutia hata kwa yule ambaye si mpenzi sana wa vitabu, kwani kutakuwepo na kumbi za sinema, hasa zikionyesha filamu zilizotungwa kupitia vitabu mbalimbali. Kadhalika kutakuwepo mikutano na warsha za kikazi, wahudhuriaji kupata kujifunza mengi yanayohusu mifumo ya akili bandia na maendeleo ya kiteknolojia katika nyanja ya uandishi. Miongoni mwa sababu zinazohamasisha shughuli za maonyesho haya kila mwaka kufanyika, pamoja na kudumisha utamaduni wa kujisomea vitabu kwa wakazi wa Misri, ni hizi anazozielezea Profesa Saifu Suleiman.
Wenzetu wameweka suala la vitabu kama ni sehemu kubwa ya uchumi wa wananchi ambao wanajishughulisha na shughuli mbalimbali ambazo zinakamilisha ule mchakato wa kutoa kitabu. Kuanzia uandishi, ukusanyaji wa ile kazi mpaka uchapishaji na usambazaji. Hapa kuna mchakato mrefu na watu wengi, na wote hawa wananufaika na hiyo nafasi. Sasa tunachoweza kujifunza sisi hapa ni kwamba kwanza kabisa gharama ni dogo sana za kuchapisha, lakini pia upatikanaji wa karatasi za aina mbalimbali za daraja la kwanza, la pili mpaka la tatu ni mwepesi, lakini pia viwanda vya kuchapisha viko mpaka mitaani, na gharama pia ni za ushindani. Unaweza kwenda kwenye gharama ya chini kabisa na karatasi ya kawaida, na ukachapisha kitabu chako kwa gharama nafuu. Na jambo lingine, maonesho yameandaliwa vizuri, ni kwamba kila mwaka yanafanyika na kwa utaratibu maalum, yani kwenda kutafuta soko la vitabu katika maonesho yale.
Kwa mujibu wa Wizara ya Utamaduni ya Misri ni kwamba Oman ndio nchi ambayo iliyochaguliwa kuwa mgeni wa heshima wa maonesho ya kimataifa vitabu kwa mwaka 2025 tulionao. Nikihitimisha makala Jamii na Maendeleo kutoka Cairo, Shafii Mbinda, Sauti ya Amerika.
Basi tupate muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio Jumapili ameambia viongozi wa Panama kwamba China ina ushawishi hatari kwenye mfereji wa Panama, na kwamba iwapo hilo halitabadilishwa, basi huenda Marekani kalazimika kuchukua hatua muhimu za kulinda haki yake ya kutumia mfereji huo. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa afya wa Uganda amesema Jumapili kwamba serikali iko tayari kutoa chanjo ya majaribio kama sehemu ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola kwenye mji mkuu wa Kampala. Kundi la wanasayansi kadhaa limeanza mchakato wa utafiti kuelekea zoezi hilo linalolenga kutoa zaidi ya chanjo 2000 dhidi ya Ebola.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, fundi mitambo Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.